Misterijas, slepkavas un neizskaidrojami notikumi. Podcasts Radars.
Esiet sveicināti podcastā Radars. Ar jums kopā Rapčiks un...
Monta.
Un šī mums ir numuru 22. epizoda, mēs tā tikko nospriedām, vai ne?
Jā, varētu, jā. Es nejaucu, jā.
Ja mēs mums liekas sākumā, ka 21. bet tagad mums liekas, ka tā ir 22. Nu, lai nu kā, jauna epizode ir klāt, ja tā var teikt. Šodien mēs runāsim par tumšo tīmekli, dziļo tīmekli, dark web, deep web, es nezinu, par ko īsti vairāk. Jā, īsti intro daļā mums tā baigi nav ko pieminēt. Es varu tā piebilst vienīgi, ka es tagad sāku skatīties tādu raidījumu kā caur rēkšķiem uz. Un vienā no sērijām šīs te sievietes, kas piedalās šavā, viņas tika vestas uz cietumu, kas ir vairāk pāraudzināšanas iestāda Olainē. Un man bija tāds, wow, man likās, ka vienīgais cietums ir Iļģiciemā. Sieviešu cietums, nu respektīvi, ja sieviete kaut ko izdara un viņai piespriežu cietumu sūta, tad viņa ir uz Iļģiciemu tiek vesta. Kas, man liekas, tā arī lielā mērā ir, tas atkarīgs no tā, ko tu esi izdarījis kāds izots. Bet, nu, acīm redzot, aiz restēm sievietes sēž arī Olainē, ne tikai Iļģiciemā. So, tas man bija tāds atklājums, man bija tāds, ok, koordināta precizēšana. Tas nekāds, ka mēs pusgadu apakaļ runājām par to, vai cik senā. Man patīk precizēt, es esmu mazliet pedantisks precizētājs.
Tik ļoti, ka mums pēdējais reizes man to ir visu precizēt.
Tāpēc jau prasījās kaut ko ielikt, zinkā, es liekas, mums nav ko intro likt, ko liks, mē, nav ko likt. Nu jā, tas ir arī viss, ko mēs varam piebilst pie precizēšanas. Neviens mums komentārus nerakst, laikam mēs esam ļoti labi un ideāli.
Tā ir vienīgā pareizā doma, ko mēs varam iztēlot.
Pozitīva mindset, tas ir pozitīva domāšana, jā. Ne, ja es tikai raudāšu, ka man kāds neraksta, es labāk uzskatīšu, ka vienkārši mūs neviens nelabo, ja mēs esam perfekti. Kā vienmēr.
Let's go with that. Let's go with that.
Bet atgriežoties pie mūsu temata, dark webs, deep webs, patiesībā jau tās divas dažādas lietas, cik es saprotu, gan jau man mums šodien
es,
vairāk
es izskaidrošu.
Jā, kas ir dziļi un kas ir netik dziļi. bet, ja mēs runājam par personīgo pieredzi, tad es esmu lietojis mazliet dark webu, deep webu, bet es neesmu uzgājis neko tādu, es zinu, kā viņā piekļūt, man ir tas Tor browsers datorā iekšā, ja godīgi. Dažreiz es domāju, ka tas ir vienkārši drošāks veids, kā lietot internetu, nu tīri, ja tu Toru lieto, piemēram, nevis tam, nu, tiem saitēm, kuriem var piekļūt, izmantojot viņu, bet nezinu, izmantojot to pašu Facebooku, nezinu, whatever, ja viņš tā kā skaitās tomēr, nu, kriptēts, nu, kā lai pats, viņš pat drošāks sarfašanas veids tevi tur neredz. Nu, ja mēs domājam par tādu aizsardzību internetu, es par to domājis, bet tā citādi, ja mēs, ja es skatos uz to materiālu, ko var atrast dark webā, piemēram, es esmu bijis tajā Wikipēdijā, kas ir Hidden Wiki, ne kā viņi sauc.
Nu, vienalga, Hidden Wiki.
Jā. Hidden Wiki, jā, kur ir visi šie.
Hidden
Kurā ir visi šie te saiti, kur visi nē, bet daļas saiti, kuros tu var ieiet. Es esmu iegājis arī Silk Roadā, kas ir...
What? Pat pagaļ viņi tak noklapējas.
Nu, es jau laiku apakaļ gāju viņā. Es neko nepirku.
Acting sauce.
bet tas bija interesanti. Tā, nu, tā kā, pastaigāt pie internetu veikalu, tikai nu, šajā gadījumā tur pārdodas kaut kāds narkotikas, nevis piemēram elektroprecis. Tādā ziņā, kad, es nezinu, internetu veikals, nezinu, Amazon vai kaut kas, pa ko es staigāju, tad tagad tur narkotikas ir un ieroči un viss kaut kas. Nu, cik tas ir leģit, tas ir cits jautājums, ko vedām, man liekas, Hitman lapām, nu, pasūta slepkava lapām, arī es uzgājis, bet neko vairāk, bet, nu, man liekas, nekas tāds, nu, ķipi interesants, ko varētu stāstīt, o, man bija tāds gadījums, bet no otras puses, pētot kaut kādus, nu, caucamos geisus, ko es pētīju, tad man liekas tāds, varbūt labākais neatrat neko tādu, ko man nevajadzētu atrast. Nu, tā kā, būs viens stāsts arī, par ko es padalīšos šodien, bet par to vēlāk, Monta, tev pieredze.
Jā, man personīgi nav pieredze pašai, jo, es nezinu, man kaut kā nav bijis interesi kaut ko tādu skatīties. manam līgavainam, viņš ir skatījies internetā. viņš arī bijis tajā Dark Web, bet viņš vienkārši principā ir paskatījies, tur arī, man liekas, nu, ķipa, viņš neko tādu nav redzējis, bet man ir stāstījuši draugi, un, nu, tā kā, draugi atstāstījuši no draugu draugiem, nu, tā, ķipa, uz priekš, kad es esmu dzirdējusi, ka ir mēģināts sūtīt narkotikas, un reāli ir izdevies, un viņi caur pastu arī ir viņas dabūjuši. Un man arī nesen viens draugs pateica, kad viņam vai nu pazīstams, vai nu draugs ir sūtījis sēnes, un viņas ir bijušas atnākušas pastā, un viņas ielika, tas ir CD, ķipa, tā kā vāciņos, ķipa, un atnāca cauri pastu, viss sagāja reāli, tā kā.
Jā.
Tā kā es dzirdēju, ka ķipa tas iet, un ka viņi caur pastu, tad reāli tas var saiet.
Nu, es meklējot, ka es visāds gadījums ir lasīgu cilvēku. O, jā, tik kruti.
Bet tā kā Latvijā, es domāju.
Nu, ok, jā, tas ir kruti.
Tas ir, es saku, Latvijā, tā lieta Latvijā, ķipa ASV.
Tad Latvijā arī var iziet uz širo cauri.
Ej, by the way, tāda rekomendācija. By the way.
Es atcerējos, man arī viens draugs stāstīja par Dark Web, draugs Ignas no Lietuvas. Mēs vienreiz par tev runājām, bet viņš gan teica, ka daudz, kas tur ir fake, ir tāpēc, lai aizbaidītu cilvēkus prom. Speciāli viņi uzbūvē tādu bišu, kā lai pasaka, baismīgu, nezinu, vīdi, lai vienkārši tie cilvēkam tur nevajag būt, lai viņi tur arī nebūtu. Tā viņš minēja. Mm-hmm. Es viņam jātāju par mystery box, viņš teica, ka tas arī esot fakes, ka tāds mystery box laikam, nu, ķip neesot, nu, vai kaut kas tam līdzīgs. Un viņš, bet ir lietas, kas tur ir, nu, arī īsti, tas nav tā, ka tur pilnībā tas viss ir fake, bet, nu,
viņš
teica, jā, ka viņi savulākai draugiem arī ir baigi staigājuši pa to lapu un kaut ko pētījuši, un es nezinu, vai pirkuši vai sūtījuši vai nē, bet nu, bija mums tāds interesants arī, jā, temats. Mm-hmm. Jā, nu, tā kā tā, par dīpe runājot ar mūsu pieredzi. Jā, nu tad slēgsimies iekšā tematā, ja tā var teikt.
Piekonektēsimies.
Connecting people.
Connecting.
Nokia. Connecting people.
Random.
Pilnīgi random.
Tie, kas sapratīs, tie sapratīs.
Ja viņa nesaprata, viņa tev ir par jaunu.
Jā, no tās sērijas reāli, ja viņa nezinu. Nokia connecting people, viņa ir par jaunu.
Go, Monta.
Jā, tātad, jā, es vienkārši gribēju sākt šo visu sēriju vispār ar to, kas izskaidrot, kas vispār ir Dark Web, jo ir daudz gan mīti, gan tādi, kā, lai sakam, pārspīlējumi par šo visu, nu, kur tu nedaudz jau pieskāries sākumā. Tā kā es gribēju vienkārši tā, kā saka, straight with facts, jo visu pateikt, lai tā ir skaidras definīcijas, par ko mēs tieši runājam, un... Tātad es teikšu gan Dark Web, gan tumšais tīmeklis, tā kā visu laiku es viņu, nu, tas ir viens un tas pats vienkārši, kā kuru reizi es teikšu, bet jā, tas ir tas, par ko mēs runāsim šodien. Tātad, ja mēs tā vispārīgi runājam, kas vispār ir Dark Web, tātad, ja mēs tā vispārīgi, nu, es saku divreiz vispārīgi, bet...
Tātad, vispārīgi.
Nu, vispārīgi.
Jūs sapratāt, vispārīgi.
Jā, es sapratāt, jā. Ir globālā tīmekļa saturs, kas pastāv šajā tumšajās tīklos, tīmekļos. Tātad, lai piekļūtu šim dark webiem, tumšajiem tīmeklim, ir nepieciešama īpaša programmatūra, konfigurācijas vai arī atļauja. Un izmantojot šo te tumšo tīkla, tīmekli, jeb dark web, un tad privātie datortīkli sazināties un veikt darījumus anonīmi, neizpaužot identificējušu informāciju, piemēram, lietotāju atrašanās vietu, kas ir viens no tādiem, kā saka, kas piesaist cilvēkus pie dark web, tieši šī identitātes
drošības aspekts.
Drošības aspekts. Nu, negluži drošība, bet tas, kad anonimitāte.
Nu jā, okay.
Mm-hmm. In general. Un tātad šis dark web, viņš veido tikai nelielu daļu no tā saucamā deep web. Un man šeit ir viens ritīnais attēls ieliks, ko pēc tam mēs ieliksim arī Facebook lapā, kas izskaidro šito, kā ir sastādīts internets. Nu, tu redzi, es tev varu parādīt tagad, bet
nu,
tas ir tā kā aizbergs.
Jā, principā. Jā.
Ja mums augšā tā tad ir surface web, jeb tā kā... kā saka, nu, virsējais tīmeklis, jeb tas internets, pie kā mēs katru dienu izmantojam, tātad, kurā var atrast informāciju caur Google, Yahoo un visiem citiem meklētājiem. Nu, tas internets, kuru mēs visu lietojam ikdienā palielam. Un zem tā ir šis saucamais dark webs. Tā, tā, tas ir internets, kur actually īsimā lielākā daļa interneta informācijas. Tā tad lielākā daļa sastāda dark web īsnībā interneta. Surface web ir aptuveni kā 4% tikai no visu interneta. Un tātad tas ir tā kā otrais līmenis, un tad pats dziļākais ir šis te deep web, jeb, jeb dziļais tīmeklis. Tā kā ir tādi kā trīs līmeņi, un tad šodien mēs visvairāk pievērsīsimies tieši dark web, tāpēc, ka tas ir vislielākā daļa. Deep web ir ļoti maza daļa. Bet tā ir, kā es saku, deep, nu, deep webs ir kopumā, un tad dark web ir lielākā daļa, basically, ja mēs to tā varam teikt. Un jā, un principā šajā dark web un deep web, tā ir tā tīmekļa daļa, ko nevar sameklēt ar parasto meklētāju programmatūru. Nu, programmu. Un, un ir svarīgi atšķirt dziļais tas tīmeklis, jeb deep web, un dark web, jeb tumšais tīmeklis. Tās ir divas dažādas lietas. Kaut gan cilvēki bieži vien jauc. Viņas izmanto, nu, ķipa kā vienu un to pašu, bet tas nav viens.
Jā, principā mēs noskārījām divu dažādu līmeņu.
Jā, un jā, ir svarīgi vienkārši to saprast. Jo šis te ir, šis te deep web, tā ir ļoti, kā saka, slēpta, tātad, jā, ir deep webs, un tātad tas, dark webs ir tā kā, jā, tā, tas vidējais, ja es tā to nosauku. Un tur reti kāds vispār viņā tiks, un reāli kāds ar viņu saskarsies vispār, tas ir, nu.
Es saprētu, tur, lai tikt, tur tev ir jāsaprot, ko tu dari, tev tur jā, ir jāmāk exactly. tikt, un tur parasti tiek tie cilvēki, kas kaut kādā mērā nodarbojas ar, nu, kodēšanu saucamā, nu, kad tu raksti internetu kodus, un tu spēji atkodēt failus, un failos ir, ielikt kaut kādas lapnieku kodicu, ar kuriem tu vari tikt tajās lapās, kuras sāc jau par deep web, sanāk, jā, exactly. dziļo tīmekli.
Un jā, tā tad, jā, un vienkāršiem vārdiem sakot, šis te deep webs aptver visu, kas, bet jā, viņam var piekļūt, bet tur ir jāzina kā, basically. Un jā, tad arī šis te deep web, viņš pazīstams arī ar nosaukumu Darknet, un šo tumšo tīmekli, ja dark web var tikai piekļūt ar, ko tu iepriekš jau minēji, tikai ar Tor. Kā, nu, kā Tor, ir arī citi, bet Tor, cik es saprotu, ir populārākais.
Es gribēju teikt, kas arī, bet es bēju šodien tik uzzināju, ka Tors nav vienīgais, ir citi, jā, arī, ir bet Tors ir populārākais.
Jā, ir vairāki. Un Tors aizsinājumā, ko es īsimā nezināju, ir The Onion Routing, tāpēc viņam ir tas sīpola.
Nu jā, sīpels tā kā vairākas jā. Kārtas apzīmē, jā, vairākas jā, drošības
bet
kārtas.
Bet es zināju, ka tipa, tas ir tā kā saīsinājumi, bet nu jā.
The onion routing, jā.
Jā. Un jā, tātad tas ir izveidots tieši tam, lai varētu piekļūt šim tum dark webam. Un arī interesants fakts, ko es īstenībā atradu, kad sāka vispār Tor taisīt un vispār sāka taptā ideja, lai nu, piekļūtu šim te tumšiem tīmeklim, tas sākumā vispār tika veidots, lai slēptu spiegu sakarus. Un tam bija saistībā īstenībā ar valdību pašu. Kad īstenībā šie te pirmsākumi tie bija vispār saistīti, kad valdība mēģināja noslēpt vienkārši tā kā komunikāciju starp, nu, spiegu komunikāciju, basically. Tas bija tā kā, nu, pats agrīnais variants, pēc tam, protams, tas attīstījās, bet pamatus tam visam ielika reāli spiegu komunikāciju, kas man likās interesanti.
Reāli sanāk, jā, tika veidots apzināti vēl viens internetu browsers, ar kuru sakonektēties parastiem cilvēkiem, to faktiski nezinot.
Jā, jā.
Tā kā reāli, sanāk, to var izmantot, nu, ne tikai spiegi, bet, nu, respektīvi, ja mēs runājam par kaut kādu augšējo varu, jā, kas tur
savā starpā. Jā, es par to sazinu. Arī, jā, ah, sorry, vēlāk.
Sorry.
Nē, nē, pareizi sakas, jā, vienkārši arī tas ir ķipa, kas ir, kas saka, viens no, nu, benefitiem, ķipa, no Tora. Tas ir tā kā.
Es tikai paskrēju pa priekšu, bet es jau nezinu, kas to rakstīt.
Nē, nē.
Tā jau parasti.
Of course. Jā, nē, viss čulis, čul. Bet jā, un jā, un tad, protams, tā, gal, pēc tam šis te Tora browsers tika pārveidots. Un tu kopš tā laika tas ir publiskots šodien, kā viņš izskatās. Un ik viens to var lejuplādēt, un ik viens var ieiet dark web kaut vai šajā momentā. Un jā, un kā var vispār, kā lai saka, kā atpazīt, ka tā ir dark web vietne? Pēc tā, ja tu izmanto to Tor, tad ir tas .onion domains, pēc kā viņi var nu, atpazīt tās vietnes. Un, jā, un tad ir vienkārši, nu jā, man te ir papildus informācija, kā, kā izskaidrot. Un tad te ir tā kā arī paskaidrots, kā tas vispār viss darbojas, kad šitā Tor programma, viņa izmanto nejaušu šifrētu serveru ceļu, kas ir pazīstama kā mezgliem nodes angliski. Un tas ļauj lietotājiem izveidot savienojumu ar šo tem dark web, nebaidoties, ka viņa darbības tiks izsakotas vai pārlikt programmas vēsture tiks atklāta. Tā kā tas vispārīgi. un jā, tā kā tas ir vispārīgi, nu, par dark web un kā tas vispār sākās. Un tā tad, ko var atrast dark web? Un šeit es atradu vienu faktu, kad 14. Gadā tika izdarīts pētījums, ko veica viens cilvēks vārdā Gerets Ovens no Portsmutas universitātes, un tika atklāts, ka Tor visbiežākais saturs bija bērnu pornogrāfija, kam sekoja melnais tirgus, savukārt atsevišķas vietnes ar vislielāku apmeklētību bija veltītas robotīklie botu darbībām. Kā saka, arī daudzas trauksmes celšanas, jeb whistleblowing, es zinu, kas ir?
Nezinu.
Whistleblowing. Zini Edward Snowden?
Nē.
Ok. basically, whistleblowing tas ir tad, kad vai nu valdībā, vai nu kaut kādā valdības struktūrā ir viens cilvēks, kas riskējot principā ar sevi un savu dzīvību un savu ģimenes dzīvību pasaka, ķipa, nu, kaut kādus noslēpumus, kurus viņš nedrīkst okay, teikt.
Es sabratu.
Jā. Un tad viņam visu atlikušo dzīvi ir jāpavada vienkārši, nu, bēgot principā, lai ja viņš negrib, nu, tikā basically tik nogalināts. So tas ir whistleblowing. Un to izmanto, šie dark webu izmanto whistleblowers. Tieši tāpēc, kad nevar izsakot viņa identitāti. Tas tas, ko tu iepriekš pieminēji. Un arī citi visādi, citādi politisko diskusiju fórumi. Tātad šeit... Es neteiktu, ka garantē anonimitāti, jo tā gluži nav. Tu nevari, kā saka, ekspektot, ka tu, piemēram, pieslēdz to pašu VPN un ieiet tūrā, ka tev nevari atklāt, protams, ka var, ir iespējams tāpatās. So, jā. Un te arī ir pieminēts Bitcoin, laikam šits bišķi vai veca informācija. Nu, tā kā tādā ziņā, ka te ir, nu, kā lai saka, darbības ar Bitcoin, bet tas jau ir tā kā, nu, kādu laiku jau, ka, nu, tur tikai kriptovalūta, principā, norēķinās, un tagad jau kriptovalūta ir diezgan attīstījusies. Un, protams, arī ar krāpšanu visādi saistīti pakalpojumi, un, protams, no pasta pakalpojumi, kurus mēs bišķi iepriekš pieminējām.
Bet tev ir, domāju, vēl joprojām tur norēķinās ar Bitcoin, vai tagad ir kaut ko citu?
Nevis joprojām, bet, jā, jo tur tikai ar kripto.
Jā, tam arī likās, jā.
Tur nav nekādas citas naudas veids, tāpēc, ka kriptovalota ir visdrošākais veids, kā, nu, ķipa, tu izdarīt un nevar atklāt, kas ko sūtīja kaut kur.
Bet es tik domāju, ka kriptovalotas nāk baigi dārgi. Nu, tā kā, nu, ķipa, ja tu pārvērti no eiros kriptovalotu,
nu, tagad riktīgi masīvi nokritās tie un notiktāt.
Nu, labi, es neesmu sekojis līdzi, bet es
domāju... Bija crash nereāls, tagad bija nereāls.
Aha, es vienkārši domāju, nu, ķipa, pārdod narkotikas, piemēram. Nu, kāda būs tā cēniet, viņi pārdos Bitcoinā, tā kā cik reizi viņi būs lielāka nekā, es nezinu,
tu pirktu... Nu, tur tā pielīdzina noteikti, un tāpat tas nav, kā saka, ja tu var iztēloties, tas nav lēts prieks.
Ja, bet, ja, bet viens Bitcoins nav kaut kādu tūkstoši, tu taču nemaksas.
Tas ir ļoti relatīvs jēdziens, tā.
Jūs vienkārši domāju, nu, tu jau tūkstošos nepārdod vienu grāmu, teiksim, nu, tā kā.
Kņuku pārdod. Tu domā tiem cilvēkiem, ja kuriem vajag, viņiem tak vien alga, cik maksā, nu. Domā, viņi baigi skaita kapeikas, I don't think so. Viņiem pie pakaļas, ja viņiem vajag, tad viņi maksās brīn 2 miljonus. Nu, tad viņiem vienalga ir.
Nu, labi, okei. Okay. Bet par grāmu?
Nu, es tak nezinu, grāma kā, tas ir atkal kas, nu. Ko, par ko tu runā, nu.
Labi, vienalga.
Ļoti nekonkrēti.
Nekonkrēti.
Gram, like what? Like weed? Like, the obviously nemaksās tev 2 miljonus.
Nu, nu.
Bet jā. Anyways, tā tad, jā, tas bija par to, ko var atrast vispār darkwebā. Un tagad man ir trīs atsevišķas tātad sekcijas par to, vai tas ir legāli. Tātad, vai pirmkārt, tas ir, vai vispār piekļūt darkwebam ir legāli, tad man ir, vai vispār Tor lietot ir nelegāli, un tad man ir, vai vispār darkwebu šo te vietņu izmantošanu un apmeklēšanu ir nelegāli. So, tur ir trīs ķipa.
Okay.
Tur ir trīs ķipa līmeņi, kā uz to var skaitīt. Tātad, ja mēs runājam in general vai vispār piekļūt darkwebam un izmantot darkweb ir nelegāli, vienkārši sakot, principā nē, jo tā nav nelikumīga. Un kā jau es iepriekš minēju, darkwebu var izmantot principā jebkurš. Un nav tā, ka, lai gan es iepriekš minēju, jā, populārākās lietas ir darkwebā, kas ir nelegālas, bet nav gluži tā, ka darkwebu izmanto tikai tie cilvēki, kas grib izdarīt kaut ko nelegālu. Kā jau es iepriekš minēju, darkwebu ļoti izmanto šie te whistleblowers, izmanto cilvēki, lai varētu apiet kaut kādu režīmu valsts, jo, kā mēs zinām, ne visās valstīs ir iespēja brīvi izteikties, un ne visās valstīs ir iespēja brīvi kritizēt valdību, kāpēc mēs varam pateikt, ej, Saeima sūka. Tas nevar ir tikai citās valstīs tādu teikt par vadošo valdību. Tā kā, jā, un ko es arī nedaudz iepriekš pieminēju, tā tad izmantojot darkweb ir tādi trīs galvenie iegūmi, jeb trīs mēģina, tā kā es saku, iemesli, kāpēc es vairāk izmantoju darkweb cilvēki. Tātad pirmais ir šī te anonimitāte, kas stāv pāri visam, tas ir absolūti crucial elements darkwebam, ja nebūtu šīs anonimitātes, neviens viņu neizmantotu. Tad ir otrais, kad ir praktiski neizsekojami pakalpojumi un vietnes, tātad ir atkal šī te anonimitāte savā daļēji garantēta. Un kad ir iespēja, protams, veikt šīs te nelikumīgas darbības, bet zem tā nelikumīgā apakšā ir gan, nu, protams, narkotika un tas narkotikas tur ieroši un kas tur vēl pārējais, bet arī zem tā nelikumīgā ir arī, ko es minēju, ka tie cilvēki, kas mēģina runāt, nu, par savu valsts režīmu, kas nebūtu legāli viņu valstīs. Tā kā nelegāli šajā ziņā ir atkarīgs no proms valsts. Tā kā citās valstīs, kas mums ir pilnībā normāli un pieņemam, citās valstīs tas pilnībā nelegāli. Tā kā tas ļoti relatīvs lēdziens nelegāls in general, tas ir atkarīgs no valsts. Bet, jā, un tādējādi šis darkwebs, viņš ir piesaistījis ļoti dažādus cilvēkus, tā kā nevajadzētu ielikt visus vienā kategorijā, kas izmanto darkweb, tā kā tur ir ļoti daudz dažādiem uz kāpēc, lai tu izmantotu darkweb, un, jā, un arī, protams, viens bēdīgs fakts arī, kas ir, kāpēc izmanto darkweb, ir šis te human trafficking, jeb cilvēku, nu, pārdošana un tam līdzīgi. Bieži vien darkweb izmanto, nu, protams, tas ir tāpēc, lai vispār varētu to veikt, bet arī otrs, ka šie cilvēki tirdzniecības upuri, viņi arī izmanto darkweb, lai vispār par to varētu, tā kā, sazināties savā starpā, varētu runāt par to un tam līdzīgi, tā kā. Jā, jā, un, protams, jā, tas ir, ka viens, no viens puses, tā kā, jā, cilvēki lieto, tā kā, ne, nu, tie, kas dara nelikumīgas lietas, tur tie šeit paši whistleblowers un tam līdzīgi, bet, no otras puses, jā, reāli to izmanto arī, nu, noziedznieki, tā kā, no vienas puses, jā, nevajadzētu visu silkt vienā kategorijā, bet, no otras, jā, tur ir arī tādi cilvēki, tā kā, ir abi, abi, tādā ziņā. Jā, tad nākamais ir, vai Tor lietošana ir nelikumīga? Un arī te ir, man patīk, kā te ir uzrakstīts, kad Tor vai citu šo te anonimizēto pārlauk programmu izmantošana nav stingri nelikumīgi. Man patīk, es to teiku. Un jā, tā tad arī, es principā teiktu arī, ka nav nelikumīga pati par sevi. Un daudzi, arī tu nedaudz pieminēji, ka daudz lietotāji viņi izmanto arī Tor, lai vienkārši privāti pārlūkotu gan to publisko internetu, gan, protams, nu, piekļūtu darkweb. Tā kā citi vienkārši to izmanto kā citi Google Chrome arī.
Jā, bet tas kaut kur es biju lasējis, kad tas tavas internetu providers, vai es nezinu, kas var, kaut kas no, nezinu, ne valdības, bet kā sauc, policijas kaut kur var redzēt, ka tu lietoji to Toru, un tā tad viņi redz, ka tu, nu, piemēram, ir ilglaicīgi viņi lieto, viņi redz, ka tu kaut ko slēp, un tas viņam var likties aizdomīgi, ka tu ilglaicīgi ķipā lieto browseri, kas rada neatklāt informāciju, teiksim tā. Nu, ka ķipā tas arī var būt bīstam. Es nezinu, vai konkrēti tas ir Latvijā vai Amerikā. Tas bija angliski rakstīts, bet Latvijā varbūt tā nav, bet kad Es vienkārši atceros tādu faktu par Tor browseru, par, nu, ķīpa tev var piesēties par to, ka viņi pārāk daudz lietot. Baigi šeidī, you know, like.
Nu, man liekas, ka nē. I mean, ja, ja viņiem nav pierādījumu, ka tu reāli kaut ko, nu, tiešām, tā kā, delikumīgi dari viņiem, nu, uz kādu pamatu, tā kā. Bet jā, ir, nu, kā jūs tāpēc visu laiku mēģinu uzsvērt, kad ir tas, tā kā, mīts, kad, oh, jā, tu izmanto to, un tu, nezinu, to pilnīgi anonimitāti. Nu, tā nav, nu, var tevi sazīmēt, jebkurā variantā. Nu, es runāju tieši par policiju šajā ziņā, tā kā, viņiem ir, kā jūs teicu, Toru vispār sākumu izveidoja, lai slēptu spiegu komunikāciju. Protams, ka viņiem iekšā ir arī gan dark webā, gan deep webā ir reāli policija, kas tur sēž. Nu, come on. Let's be real here. Viņi
nu jā, tādā ir, iekšā. Jā.
Viņi tur visi ir aģenti pilns ar viņiem. Tā kā
jā, es sapratu viņi, to domu, jā.
Kā tad viņi to Silk Road, ģipa, nu, tas bija tāpēc, ka viņi tur paši tika iekšā un, nu,
atkal. Jā, jā, pie lietotājiem, pie, nu jā, tu teici, lietotāji ir gan, teiksim, narkotika tirgoņi, gan parasti cilvēki, un tas šajos parasti cilvēkos ir arī policisti.
Nu, jā, tieši tam viņi
jā, jā, es biju dzirdējuši to priekalu, kad nērēties Hitman saitiem, nu, ķipas web labs, kur tu pasūtas labkalu, piemēram, kad nērēties tur slēpjas reāli privāti policisti detektīvi, whatever. Kas vienkārši skatās, tu gribi pasūtīt slepkautek?
Jā, tur ir. Jā, tā ir. Tā kā viņi nav stulbi, viņi ļoti labi apzinās, kas tur notiek, un vienkārši viņi vāc pierādījumus visu laiku pret kaut ko. Tā kā, jā. Jā, un kā, nu jā, es tiepriekš minēju, ka, jā, Tori dažreiz izmanto vienkārši, nu, tāpatās, lai vienkārši arī to pašu, nu jā, to Surface Web skatītos. Un, jo tas ir svarīgi īpaši šobrīd, kad ir kā nekad iespēja internetā atrast par tevi tik daudz informācijas. Tā kā mums, man liekas, ka daļai nav pat nav nejausmas, cik daudz informācijas par mums var atrast internetā. Tikai ar pāris kaut kādiem Google searchiem.
Bet tas, man tā brīžiem līdzējas, ka internetā par tevi var atrast tik daudz, cik tu pats esi ielicis. Tā nav, domāju, vēl vairāk var atrast?
Es domāju, ka noteikti. Kad, protams, ir ļoti svarīgi, ko tu vispār liec. Loģiski, ja tu esi ekstrēmi privāts un tev pat nav, nezinu, Facebooka, vai tu neizmanto pat WhatsAppus, nezinu, vai kaut ko tādu, tad par tevi praktiski, nu, nevar tā uzreiz atrast. Nu, ja tu, ķipa, vienkārši iegooglē palielam, tā nevar. Bet vienalga, ja tur, piemēram, saistībā ar skolu, piemēram, kaut kādi raksti vai kaut kas tāds, kad uzreiz izmetās tie raksti, vai arī, nezinu, tu esi kaut kur piesaistījis, uzreiz tavs vārds uzvārds visur, vienkārši tev var tādā veidā sazīmēt ļoti viegli tādā ziņā. Tā kā, jā, no vienas puses, ja tu pats neliec, bet tad tu arī nevari, kā lai saka, ja tu arī nepiedalies īsti sabiedriskajā dzīvē, tad, nu, tā kā būs pagrūti par tevi atrast. Bet ja tu piedalies, piemēram, neizmanto baigi sociālus tīklus, bet tāpat piedalies sabiedriskajā dzīvē, tev tāpat var, nu, sazīmēt par tev kaut kādas detaļas. Tā kā tā, no tādas perspektīvas.
Fair enough.
Jā. Jā. Tad, ko es tev vēl gribēju pieminēt. Jā, kad īpaši tagad ir svarīgi, kad daudzi izmanto Toru, vienkārši tā, ka viņi negrib, lai tā kā valdībai būtu viņu dati vai viņu search history pieejams un tam līdzīgi. Tā kā tīri pēc tā, kad viņiem ķipa nav ko slēpt, bet tajā pašā laikā viņi negrib, lai zin, tā kā, ko viņi
dati. Data aizsardzība, tas jau Latvijā tik diezgan aktuāli, tā kā yeah. Man liekas, par to daudz runā.
Jā, yeah, exactly. Jā, un arī, kas ir par Toru, kad daudziem vienkārši nav pat citas izvēles, kā izmantot Toru, ko ir tās valstis, ko es iepriekš pieminēju, kur ir ļoti stingri uzrauga, ko tu posto internetā, ko tu raksti un tam līdzīgi, tad viņiem nav citas īsta opcijas, kā vienkārši izmantot Toru, lai viņi vienkārši normāli varētu internetā ieiet. Tā kā ir arī tā. Tātad, un pats pēdējais, kā saka par to legāls, nelegāls, ir, kad vai šo te dark webā vietņu izmantošana un piekļūšana viņām pati par sevi ir nelegāli. Un šeit ir vairāk tā kā in the gray zone, tā kā ir tāda pelēkā zona, jo nevar strikti pateikt, jā, tas ir 100% nelegāli, bet nevar arī pateikt, jā, tas ir 100% legāli. Tā kā te ir uzreiz tā, nu, bišķi mor šeidī, ja tu apmeklē tās pašas lapas uzreiz. Un Un arī tikai ir tas pieņēmums, ka, ja tu izmanto to darkwebu, tad tu gribi iesaistīties darbībās, kuras citādi tu nevarētu veikt sabiedrībā. Tā kā tas ir tas pieņēmums, basically. Bet kā jau atkal, kā jau es minēju, šeit šajā darkwebā te raksta un piedalās diskusijās valdības kritiķi, vai arī citi, kas kritizē valdību, un viņi kaži baidās pret praktreakciju, kas ir pilnībā saprotami. Tā kā teoretiski viņi dara, tas ir nelegāli, bet tajā pašā laikā tas ir nepieciešams vienkārši. Jo savādāk nevar mainīties valsts uzbūve. Un arī, kad par tiem vardarbības upuriem, nu, par human trafficking upuriem, kurus iepriekš minēju, viņi vienkārši izmanto darkweb, lai vienkārši stāstītu par savu pieredzi un tam līdzīgi, jo viņi vienkārši negrib, lai atklāja savu identitāti, tā kā viņi vienkārši izmanto darkweb tādā veidā. Un te arī tas minēts, kad jā, jūsu valstī tas kādu darbu uzskata par nelikumīgu, tad tā ir nelikumīga. Īsām vārdiem sakot. Ja mēs tā vispārīgi ņemam, tad šo vietņu pārlokošana nav nelikumīga, bet tā var radīt problēmas. Lai gan tas kopumā nav viss nelikumīgs, tu vari, vienam brauzojot šo te pašu darkwebu, tu vari uziet uz ļoti kaut kā extremely shady, un tad uzreiz ir tāds, kāpēc tu skaties šādu informāciju. Nejūcaties par sevi 100% pārliecināti, un ja jums liekas, ka jūs varat netīšām uziet uz kaut kā tādu, ko jums negribas redzēt, vai jums nevajadzētu redzēt, tad labāk neizmantojiet darkwebu. Jo darkwebu ir jāizmanto tikai tādiem cilvēkiem, kuriem datoru prasmes ir ļoti, ne high level, bet diezgan ok level, kad jebkurš links, kuru tu darkwebā uzspied, tu vienkārši var dabūt vīrusu, tu vari dabūt, tev var izkrāpt datus, tā kā tur ir jābūt gudriem, tur ir, tu nevar klikot uz visa, kas pagadās darkwebā, tā kā, tas tā kā noslēdzot vispārīgo daļu. Un tad man ir pāris fun facts par darkweb un par, par darkweb in general, par to, kas lieto darkweb uz vēl. Es atradu tēm divus gadus atpakaļ, so 2020 faktus pāris. Un kad te rakstīts, ka pirms diviem gadiem, kad pēdējo 3 gadu laikā darkweb aktivitāte palienās par 300%.
Wow.
Un es pat pieļauju, ka tagad vēl vairāk varētu būt. Vispār tā man liekas. Un kad te ir arī rakstīts, ka vairāk nekā 30% Ziemeļamerikas iedzīvotāji regulāri piekļūst darkwebam. Un 20. Gadā darkwebam tika pievienoti vairāk nekā 22 miljardi jaunu ierakstu. Un arī, kas man likās, zini, kas ir Fortune 1000? Kas tas ir? Kurču, tas ir lists ar 1000 tā kā ietekmīgākajiem slēž bagātākajiem cilvēkiem.
Ok, es nezināju.
Un izrādās, kad es to nezināju, kad šo te Fortune 1000 uzņēmumu darbiniekiem, tur viņu paroles var atrast rītīgi easy. Tā kā viņas tur mētājas vienkārši. Un tepat ir pieminēts skaitlis precīzi 25 miljoni. Paroles vienkārši, tu vari kaut kādā veidā viņus atrast. Tā kā tieši tiem, Fortune 1000 ķipu uzņēmumi. Tur vienkārši tur kaut kur samesti dati vienkārši, un tu, eku paroli vienkārši. Protams, tās ir, paroles vai ne, bet obviously, daudzas, ķipa viņi pēc tam ir nomainījuši vai kā. Tā kā tas ir, tā vispārīgi. Tas nenozīmē, ka tagad tu vari aiziet un piekļūt 25 miljoni, tā kā profilu. Tas ir vienkārši in general, ka tur ir nopludinātas tās paroles un viņas var dabūt, principā. Tā kā, jā. Un tad ir arī...
Baisi.
jā, tur vispār riktīgi, tā kā, cik es saprotu, baigi tur... man ir pēc tam vēl viens fakts vēlāk, tā kā es pateikšu. Un tad 65% no tādiem, kā... Tādiem, ja mēs ņemam kā noziegumu veidi, tad paļaujas visvairāk, lai iegūtu datus vai krāpniecību izdarītu, ir pikšķerēšana, jeb phishing. Esi dzirdējis, kas ir?
Nē.
Ravim šī ir ļoti educational epizode. Phishing tas ir tad, kad tu uzkliko uz linka un dabūji no tevis kaut kādu info. Nu, zin, kā tie spamu ēpasti, ķipa, tev tik sūtī, like, click on this link to get $1,000,000. Ķipa, nu, tie. Nu, vot, un tas ir viens no populārākajiem. Tāpēc es teicu par tiem linkiem, tur ir jābūt ekstremāli uzmanīgam. Tā kā, tas ir populārākais veids, kā tu iekrīt, tikai uzklikšanots kaut kādu linku. Bet jā, un te ir rakstīts, ka vidēji, es nezinu, kā šis ir rēķināts, bet te ir rakstīts, ka hakeri uzbruk ik pēc 39 sekundēm, aptuveni, nu, vairāk nekā 2000 reizes dienā. Tas ir tā kā, visu laiku, ka viņi dark webam uzbruk.
Jā. Wow. Tor browserī ķipē.
Nu, es nezinu, vai tas ir Tor browserī specifiski, bet es pieļauju, ka jā. Bet, nu, in general dark webā ķipa, kad, nu, visu laiku tie hakeri mēģina dabūt.
Nē, es vienkārši domāju, ka mēs runājam par to, cik tā kā, nu, ķipa, viņš skatās drošais variants ar visām savām sienām, nu, kā jau sīpuls vai nē, ar vairākām
nu,
tādām.
Nu, es par un... Tor jau izrunāju, tagad šie ir vispārīgi.
Nu, vispārīgi, bet, nu, Tors, tas arī, nu, cer Tor, līdz to dark webu, un, ja dark webā tev hakeri ik pa 40 sekundēm uzbruk, cik tu jūties tomēr droši tajā visā.
Nu, tas nav droši, lol.
Nu, jā.
Tas galīgi nav droši. Tāpēc es tev teicu, piekļūt darbam vajag tikai cilvēkiem ar diezgan augstu datoru prasmi. Tajā, kad tu neesi duraks, principā. Oh, shit, mums partijas. Hell yeah! Bampīra. Bet jā. Tātad, te arī ir viens fakts, kur es gribēju vairāk pastāstīt, kur tu pieminēji tieši to Silk Road, jo tas ir viens no tādiem, kurus zina principā gandrīz visi, kas ir nedaudz dzirdējuši par Dark Web, viņi ir dzirdējuši, kas ir Silk Road. Un tā bija viena no populārākajiem saitiem, kur pārdeva visas šīs gan, ne, nu, protams, nelegālas lietas, narkotikas un tam līdzīgi. Un tad 13. Gadā FBI, 13. Gada oktobrī viņi noslēdza šo Silk Road. Un kamēr tas darbojās, noziedznieki šajā vietā tirgoja narkotikas aptuveni $1,2 miljardu vērtībā. Un te varēja arī iegādāt ieročus un citas nelegālas lietas. Tā kā.
Tas tik cēk, domāju, ok, narkotikas tieslēja, piemēram, diskvāciņā, tu teici, vai nē?
Nu, tas bija viens piemērs.
Jā, tas bija viens piemērs, bet pasūtīt ierocis, kā tiņi, pa daļām un pēc tam instrukcija.
Tedībē.
Zīkajā tāds var saliec pats ieroci.
Jā, es, I have no idea, reāli. Mūs kāda, es saku, vai rakstiet komentāru, ja es kādam ir pieredz. Bet jā. Jā, un tad te ir par, jā, tad ir atsevišķi, kuras minēju, kad Dark Webs ir izmantots, lai tā tad apietu kaut kādu valdošo režīmu vai kas, un šo arī izmantojas ir ISIS. No ISIS tu čistais esi dzirdējis. Tā kā viņi arī izmantoja Dark Webu, lai gan vervētu sev, kā saka, sekotājus, gan arī vāktu līdzekļus. Un, jā. Un te ir arī viens fakts, kad ir tāda programmatūra, kas saucās X-Keyscore, un tā kā ar viņu valdība, nu, NSA, es nezinu, tas laikam Amerikas ir, varu ķipa uzzināt Tor lietotāju identitāti ar to programmu. Tā kā tā esot. Bet jā, un tad arī tam man viens tāds bišķi rēcīgs likās fakts, kad jūs esat tā kā Doomsday ķipa piekritējis, nu, jeb tā pastardien, nu, zini, kad viss jā. Pasauli beigsies. Ja tas tāds kā viņai tici, tad ir arī darkwebā vieta ar nosaukumu, kas saucas strateģiskais izlūkošanas tīkls. Un tajā ir daudz informācijas par to, kā izdzīvot jebkurā krīzē, neatkarīgi no tā, vai tā ir kara, plosīta valsts vai dumpis. Tā kā tur vienkārši var ieiet un ķipa, how to survive hurricane, how to survive war, ķipa tādas lietas tur sarakstītas vienkārši arī. Bet jā, un šits ir īstībā, man liekas, diezgan rēcīgi, kuroči es vienkārši lasīju, man bija tāds, what the fuck. Kuroči, divi britu vīrieši tika arestēti par nelikumīgu spermas pārdošanu dark web. Un zici, cik viņi, un zici, vienkārši, uzvīt, cik viņi nopelnīja tev, prāt, vienkārši, like, just guess.
Bet viņi tā kā...
Nu, viņi pārdeva un nopelnīja, bet pēc tam viņus arestēja.
Nu, jā.
Un cik viņi nopelnīja?
Bet, nu, viņi vairākas produktus pārdevis, saprat,
vai? Tik cili es tev nemācēšu, man te. Vai cik viņi aptuveni kopumā nopelni? Kā tev liekas?
50 tūkstošus.
330 tūkstošus.
What? Holy shit.
Ui, tāds, what the fuck, kurš pie velna tik daudz maksā par to? Jesus Christ. Un, jā.
Tu nost.
Jā, un basically, ja jūs pareizi saprotu, to ir pircis pāris, kuri bija riktīgi izmisuši un viņi nevarēja palikt stāvoklī, un viņi pasūtīja dark web kaut kādu divu random čoku spermu, vienkārši. Un viņa, protams, netika pārbaudīta vai kas, tā kā, nu. Es nesaprotu, kā tu vari maksāt tik mega summu, like, what the fuck, bro, like, just go to sperm bank, like, it's safer. The fuck, vienkārši.
Nu, jā.
Bet es tā rēcu vienkārši divi čūki. Ja man es vienkārši mugshots, ģipa, criminal offense pārdu fucking speru un tā ar ko jebā. I mean, I guess work smart, zin kā, bet nu
ir. Viņi ir vismaz tāds unikāls ieraksts.
Jā.
Zin kā, viņi ir kaut ko var izcelties.
Jā, yeah, I guess, jā. Yeah.
Jūs te visi pa plus mīnus vien ģēles cietumā, mums ir sava ģēle.
Veči, mēs bīdījām biznesu, jūs nesaprotat. Jā, šeit cilvēkās ir tīkācīvi. Bet jā, un arī, ko es gribēju vēl pieminēt, tā tad es minēju iepriekš, ka šīs te paroles ir tā salīdzinoši viegli pieejams, vai ne? Un principā, ja tu esi kaut kāda augstāka ranga amatpersona vai kaut kas tāds, kāda slavenība vai kas, principā, tavu identitāti var pārdot darkwebām. Nu, viņu jau ir pieejama, principā. Viņu var nopirkt pa lielu. Tā kā, jā, un ir var nopirkt bankas kontu paroles, kas svārstās cenā līdz 160 ASV dolāriem. Tā kā viņi pārdod, principā, pavelti viņu. Un ir arī, bet, ja tā kā identitāti tu gribi nopirkt, tas varētu maksāt ap 1200 ASV dolāri. Kā tu vienkārši vari nopirkt gan bankas kontu, datus, tu arī kredītkartes par pāris centiem var nopirkt, tā kā, kur var, tā kā, nu, tādi dati, principā, baigi var nopirkt, jā, baigi daudz pārdod viņu.
Crazy.
Tā kā tu vari ieiet darba, vai, čip, vienkārši ieroki pārdodas tavs vārds, uzvārds, tavu visu, like, bankas kontu dati un tev daudz, uši. Bet, jā, uj, bija, es aizlidoju telefonu. Jā, tātad tas ir par fun facts, par darbu.
Es varu vēl vienu fun fact pateikt, Silk Road tulkojumā latviski ir zīda ceļš.
Jē, yeah. Un kas?
That's it.
ok. Bet tu zini, uz kā tas ir balstīts, vai ne?
Malaks, tas nosaukums. Nē.
Tu nezini, kas ir zīda ceļš vēsturiski?
Nē.
Zīda ceļš bija vēsturiski Ķīnā, Āzijas pusē, legit ceļš. Pa kuru gāja cilvēki tirgotāji pārdeva zīdu, tāpēc jā, tas ir nosaukums. Okay. Tas ir legit lieta.
Okay.
Tā kā, jā. Jā, tātad, un tālāk man ir trīs mīti pret patiesību. Tātad, pirmais mīts ir, tumšais tīmeklis ir milzīgs. Bet patiesība ir tāda, kad dark webs ir mazāks nekā tas saucamais surface web. Un tājā ir grūtāk orientēties. Respektīvi, ir paradoks sanāk tāds, ka lielākā daļa interneta ir dark webs, bet yeah. Viņš arī ir mazāks nekā surface webs, bet viņā ir grūtāk orientēties. Respektīvi, viņš tā kā kompakts ir.
Yeah.
Tā kā viņš nav tik milzīgs, bet viņš ir tajā maziņajā daļā ir satilpināta lielākā daļa informācijas.
Es sapratu, dēm,
jā. Jā. Jā, tas ir tā interesanti.
Nu, reāli, kā skanšķi milzīgāks, ja būtu teikt.
Nā. Nu, ķipa tīri pēc informācijas pieeja. Nu, ķipa informācijas, like, megabaita, nu,
gigabaita
ziņā.
Tādā okay. Ziņā. Jā, bet...
Jā, bet ne tādā ziņā. Jo viņš tur intertwined, viņš tur visi tur saiti ir sakonektēt vienu ar otru. Tā kā, jā. Un jā, un šeit tā tad arī, kuras jau esmu pieskārusies iepriekš, kad jūs esat pilnīgi anonīms, kad izmantojat Tor, lai piekļūtu dark webam, bet patiesībā ir tāda, ka Tor ir lielisks anonimitātes rīks, taču tam ir, kā saka, vājās puses. Jā. Kā saka, tu neesi invincible, kad tu izmanto Tor. Un jā, un tad, kad šis te dark webs, šis ir paredzēts tikai tiem cilvēkiem, kuri riktīgi saprot tehnoloģijas un noziedzniekiem, bet, nu, kā jūs arī minēju, patiesībā ir tā, ka dark webā ir gan daudzi likumīgi lietas, ko tu vari darīt, un tam var piekļūt tik viens. Tā kā, teoretiski ir tā, ka jā, tev nevajag būt kaut kādam tech guru, lai piekļūtu dark webam, tur vienkārši vajag Toru noinstalēt un vislabāk esat uzliec VPN vēl pa virsu tam. Bet atkal, ja ir tā, ja tu gribi kaut ko dziļāk iet, tad tev noteikti jābūt, nu, kā saka, bišķi advancētākam. Tā kā, jā. Jā, un tad pirms es noslēdzu savu vispārīgo daļu, tad es gribēju pāris faktus, šie ir pagājušā gada dati par tiem, kas izmanto, kur izmanto dark web un jā, par traffic basically. Un šie ir lietotāji, tie ir ņemts, kas izmanto tieši Toru, tas ir tā, tad mēs jau neravojam to, ka tieši kas Toru izmanto, un kad, jā, tad vispārīgi ir... tā, kad vairāk nekā 2 miljoni ir aktīvi lietotāji, kas katru dienu izmanto Toru, lai piekļūtu dark webam, nu, aptuveni plus mīnus. Un tātad, ja mēs sākam, tā, cik man te ir tops, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, ok. Tātad, ja mēs sākam no numuru 10, tad top 10 valsts, kas izmanto dark webu, ir Turcija, un vidēja dienas lietotāji ir aptuveni 1000. Tad ir, nākamais ir UK, ir ap 1300, tad ir Ķīna ar 1400, tad ir Indija ar 1500, tad ir Brazīlija ar 1700, tad ir Baltkrievija 1800, tad ir Vācija ap 2000, tad ir Irāna ar 3300, un tad top divi valstis, kas izmanto... dark webu, tā kā, kas tev liekas, kas ir top 2 valsts?
ASV.
Jā, un tā ir otrajā vietā, un kas ir visvairāk valsts, kas izmanto dark webu.
No idea.
Krievija. Obviously.
Nu jā. Bet loģiski.
Bet loģiski. Tā kā, jā, Krievija un ASV ir visvairāk valsts, kur izmanto dark webu cilvēku. Un jā, tas noslēdz manu daļu par vispārīgu dark web. Cerams, ka tagad es, tie, kas vispār varbūt pirmo reizi dzird, kas ir dark web, kad es iedevu labu ieskatu, kas ir tajā visā. Un jā, tad Robis padalīsies ar pāris fun stories no dark web.
fun stories, fun. Jā. Jā. Nē, pirmais man ir tāds, tas... nav tik ļoti par dark web, bet man vienkārši likās interesanti, kā cilvēks troļoja citus cilvēkus.
Oh, hell yeah. I'm all about that.
Respektīvi, kādreiz varēja izmantot tādas programmas kā Kazaa vai LimeWare un citas...
LimeWare, oh, dievs.
Wire, sorry, viņš ir LimeWare.
LimeWare, jā.
Lai apskatītu citu cilvēku, principā cietā diska fails un vajadzības pēc tos lejplādāt, ja es pareizi saprotu. Viņš kums līdzīgs DC++ bija, vai ne? Cik tas DC++?
To gan es laikam nezināšu, bet LimeWare es esmu dzirdējis.
Jā, es biju lietojis DC++, un tur bija tā, kad nu, tur bija tie serveri, ar kuriem varēja lejpielādēt failus, bet lai viņus tik tiekšā, tev ir jāaugšu plādē savu failu. Nu, tā kā. Un tur arī kaut kāds bija tas vajadzīgais failu daudzums, nu, piemēram, gigabaits. Mm-hmm. Jā, un tad neredz cilvēkiem bija tā, ka viņi nevar izdomāt, ko likt, ko nelikt, vai viņiem bija baigi ašķirotas, paņem baigi laiku, vienkāršāk paņemt tur vienu lielo folderu iemest un viss. Un līdz ar to viņi neizšķirēja, kas pa failiem tur ir, un tad neredz gadījās tādas situācijas, kad staigājot, ko te pa DC++, pieņem, ka tādā veidā arī LimeWare staigājot, vienkārši varēja atrast visādi nu, informāciju par cilvēkiem, tīri tāpēc, ka viņi bija savu stulbumu pēc reāli savu visu cieto disku augšu plādējuši gan izvirsu.
Rīps.
Un
vēl rīps.
Un viens čalis šitā te atrada nu, sensitīvu informāciju par citiem cilvēkiem, atrada arī viņu ēpastus, un uz viņu ēpastu sāka sūtīt attēlus, kuros viņi, teiksim, mīlējās ar savu vīru vai sievu vai draudzi un tā tālāk. Un
mīļāku. Kaut kā,
jā, mīļāku. Bet tā kā, nu tāda sensitīvas lietas uz jā. Viņu pašu ēpastiem. Nu, tā kā, tev vienkārši, iedomājies te no anonīma ēpasta atnāk, ēpasts ar bildu tur ar tiem un kaut ko, kas tam tāds. Un tas bija tāds, tas ieraudzīja kā vienu veidu, kā, es, nu, es nezinu, cik ļoti sestīts ar dark web, bet, nu, kā cirējas cilvēki lietot dark web, ne, ka šitiek reizī stāstiem, ir tāds, jā, es lietoju, un tur es kompi ieraudzīju sev bez mazā vienā, un tādā veidā es to savienoju ar šo tematu, tā kā, nu, bija tāds, skatoties no otras puses, kā to var reāli panākt, kā tev bez dark web, bet reāli, pat reāli, teiksim, aizbarga tajā augšējā jā. Punktā, kuru esam...
Divas epizodes pa aizbargi.
web surfošanas augšējā punktā, kas ir respektīvi, ko surfo parasti lietotāji, nevajag dark web reāli ieraudzīt savus attēlus.
Oji, galīgi nē. Lielākā daļa, pat, man liekas, tur bija kaut kāds fakts, ka ļoti liela daļa krāpšanas vienkārši surfas webā notiek tā padās. Un...
Nu, jā.
Jā. Nu, gadēji, tas pats fakts, ka tas spam ēpas, tipā, kad...
Tak jā, man besijārā. Man jau, blin, cik ēpas ir sola, ka es būšu miljonārs besijārā, kāpēc tā nevar būt.
Bet tie ir cilvēki, kas uz to uzceras, kas mani fascinēja. Tur ir, tur ir schēma, tur, man liekas, ir diezgan viegli pateikt, vai tas ir fake vai nav fake. Viens ir tas, ka citreiz tev liek, vispār tev liek kaut ko liek plādēt.
Fake spam ēpas, tī?
Nē, ka tu vari pateikt, ka tas ir spams. Nu, ka viņam ir... Viņi pēc visa, pēc ienāda principa ir vedot, man tā liekas, liela daļa.
Jā, jā.
Tas tikai ir šitie ziņu saiti kaut kādi, kur es redzu, ka tur ir, kā lai pasaka, viens un tas, viens, viens un tas pats dizains izmantots principā, jā, jā. Tikai dažādi nosaukumi, un uzreiz saprot, tas no tās pašas sērijas, noči tas ir fakes.
Jā.
Kā, man liekas, tur diezgan iegli ieraudzīt. Tagad gan runājot vairāk par dark web, šitas, nu tāds, biša humora, man liekas, fake story, ja godīgi. Bet, nu, viņš ir, viņš parādījies kaut kur internetā, es gan viņu redditā laikam izlasīju, bet es neesmu pārliecināts, vai tas ir official source. Anyway. Tātad, pirmo reizi par dziļo tīmekli, jeb dark web uzzināju 10. Klasē, kad par to runāju šis, pat tiešām dīvainais narkomāns manā klasē. Mēs sēdējām kopā angļu valodā, mums bija jauna skolotāja, kas nebija gluži laba un īsti nezināja, kā vadīt klasi, tāpēc pēdējās 20 minūtes viņa vienkārši ļāva mums darīt, nu, visu. Un vienā no šajiem brīžiem visi klasbiedri apsēdās apkārt mūsu galdam un vēroja, ko tad dara mūsu draugs, narkomāns, kuru mēs sauksim par Eli. Visi drozvējās ap viņu datoru un skatījās, kā Eli staigā pa Silk Road nu, un citām divainām lapām, ko viņš bija atradis. Nekādas tur child porn vai kas cits, kā tikai, nu, melnais tirgus, slapkaus, visādi citādi dīvaini sūdi. Man tas kaut kā nepatika, tāpēc es centos izvairīties no tā visa skatīšanās, bet, nu, es klausījos, un tas bija diezgan fucked up, atvainojas pritēcien. Gal galā Elī nolēma pasūtīt narkotikas no kādas vietnes. Šī bija vidusskola, mēs visi dzīvējam mājās pie vecākiem, tāpēc viņš izdomāja, ka pasūtīs DMT, es neesmu pārliecināts, kas tas ir, uz savu, tur bija ķipa rakstīts cottage, es peņu. DMT.
DMT.
Uz, tur bija rakstīts par cottage angliski, kas pieņem, kad lauk, nu kaut kāda atsevišķa viņam, nezinu, māja, lauka māja piemēram, kur nekas nav. Aizbrauks nedēļas nogalē, nu, un paņems attiecīgi, nu, sūtījumu, tāda bija tā doma. Tāpēc viņš ierakstīja savu adresu kādam puisim, izstrādāja detaļus un gaidīja. Nākamajā nedēļas nogalē viņš devās nu, uz lauka māja pakaļ, un nu, tad visi gaidīja viņa atgriešanos. Elī atgriezās, un mēs īsti pieskrējām pie viņa, lai jautātu, vai tas darbojas. Viņš teica, ka tā nav, un viņš bija ļoti dusmīgs, jo viņš jau bija samaksājis puisim. Viņš uzrakstīja sūdzību tam pārdevējam, kurš viņam pārdeva narkotikas, bet pārdevējs bija ļoti saprotošs un teica, ka sūtīs uz viņa lauku māju vēl lielāku paku. Elī devās atkal pakaļ nākamajā nedēļas nogalē, un joprojām nekas. Pārdevējs atkal, protams, ļoti atvainojās un teica, ka nosūtīs vēl vienu. Bet joprojām nekas. Un Elī, nu, padevās un saprata, ka tas ir kaut kāds spams, un puisis vienkārši cenšas ātri nopelnīt, nu, čakarēja viņu, vai ne? Un līdz ar to viņš pārstāja lietot dark web, un, nu, tas, principā, arī bija viss. Līdz mēnesi.
Oh, oh shit, tas līdz, tev.
Plotvist. Mēnesi vēlāk.
Oh, shit.
Mēnesi vēlāk viņš kopā ar ģimeni devās savu lauku māju.
Oh, shit. I know where this is going.
Lai sarīkot lielas vakariņas ar ģimeni. Nu, tur pasākums viņš atpūtās ar draugiem un ģimeni. Un viss forši, ka pēkšņi viņš sadzirdēja, ka kaimiņi, es saprotu, kaimiņi uzdzīvā veci cilvēki, šie vecie cilvēki runā par došanos uz policiju. Nu, Elī intereses pēc jautāja, kāpēc. Nu, viņi saka, tā, ka katru nedēļu viņi patstāvīgi saņem narkotikas sūtījumus. Elī bija ierakstījis nepareizu adresi un puisi, ar kuru viņš runāja, ka tur nedēļa arvien vairāk un vairāk sūtīja nepareiziem cilvēkam. Nu, ķipē, jo viņš gribēja būt labs tirgonis or something. Tāpēc, nu jā. Elī pameta dark web un tagad viņam klājas diezgan labi. Ja lepojos ar viņu. Jā. Bet,
Ew, but it worked.
Es pensionāru, viņš narkotikas nāk prosti.
Nē, zin, kas man rītī rēcī, ka viņš jau tā kā, viņa atnāk un tādi, jau, jūs redzat to puķi arī?
Nelīk tāds, oh, shit.
Oh, damn.
bet Redditā viens jau komentēja tā, ka, nu, probably realitātē tā saruna būtu tā, nu, pēc pirmās reizes, ka neaizgāja, kad loģiskākā atbilde, ko tas tirgonis būtu teicis, tava adrese ir tā un tā pareizi, vai ne? Nevis vienkārši, man neaizgāju, šis tik bliežs, viss pēc kārtas. Tas jau domāju, dark stuffs ir, tu jā, viņi tā nedos pa velti.
Nu, no, obviously, jā.
Ai, nesnāc, sorry, es tā pa velti, tagad aizsūtīšu vēl tur, zin kā, lielāku paku, tā kā viss sēpi neuztraucies, viņa nav. Tā dzīvē nenotiek. Tāpēc es domāju, ka tas ir fake, nu, tas arī apgalvo. Bet, nu, ja tā būtu bijis, nu, diezgan smieklīgi. Jā, tad bija tāds ieraksts. Mans draugs apgalvo, ka viņš esot staigājis pa šīm te dark web lapām, kuru, nu, parasti nevajadzētu līst. Attiecīgi melnā tirgus forumi un hakošanas forumi, un vienā reizē kāds viņam nosūtīs privātu ziņu. Sakot, es tevi jau kādu laiku vēroju, un esmu novērojis, ka tu teesi bieži, un es zinu, ka tu neesi šeit, lai iegādātos kaut ko vai izmantotu kādu no pakalpojumiem, jo tu esi tikai bērns. Man nav nekas pret to, bet citiem būs. Un tu neesi pietiekami labi aizsargāts šai vidē, lai šeit atrastos. Labāk tinies projām. Nu, tas jau varētu būt reāls stāsts.
Varētu būt, jā.
Jā, un tagad kaut kam nopietnākam pieķersimies klāt. Tas ir mans pēdējais manā sarakstā, bet tāds garāks. Mm-hmm. Un šoreiz gan es pabrīdināšu, kad nu, stāsts būs pretīgs.
Jā, jā, mūzauts.
Pilnīgi mūzika.
Jā, reāli tāda creepy mūzaucelies, tas tā kā, spooky vibes.
Jā, tā tieši laikā. Es nezinu, vai jūs viņu dzirdat, bet
Ejo, pat rītīgi labs vibes tagad iesat. I'm vibing mūzika.
Nu, ja mēs ceram, ka šoreiz jūs dzirdat, tad tas iedod labu vibe. Nu, ja jā. Ne, tad, jā. Nu,
kad esmu jūs jau creepy mūzaucelies.
Paņemiet kaut ko no mūsu iepriekšējās epizodes, izlieciet fonā un un būs labi, jā. Tātad, dziļais tīmeklis, jeb deep web, ir viena no pārsteidzošākajām lietām uz zemes. Ne jau tāpēc vien, ka tas var aizraut cilvēku prātu, bet arī tāpēc, ka tas ir pilnīgi necenzēts skatījums uz pasauli, nu, kā jau Maltmas minēja. Mm-hmm. Jūs varat izteikt savas domas, iegādāties to, ko vēlaties, darīt visu, ko vēlaties, atrodoties deep web. Jums ir pilnīga brīvība. Man vienmēr ir fascinējis deep webs. Es mācījos koledžā un daudz cilvēku manā pilsētā bija sākuši lietot deep web. Tā bija gandrīz kā tendence. Tā kā tik daudz cilvēku to lietoja, man radās interesi pamēģināt to pašam. Protams, es vienmēr biju dzirdējis par dziļā tīmekļa šausmu stāstiem par uzlaušanu, uzmākšanos pretīgām vietnēm un cilvēkiem, kuri pat kaut kādā veidā atrod jūs adresi. Šie stāsti galvenokārt atturēja mani no dziļā tīmekļa, tomēr, taču tā kā lielākā daļa cilvēku manā koledžā tomēr izmantoja viņu, es tomēr nu, arī izlēmu pamēģināt. Es palūdzu draugam man to iestatīt. Mans draugs ieradās, mēs atvērām manu klēpjdatoru un sākām iestatīšanas procesu. Viņš man teica, ka mēs izmantojam Tor programmu, kas ļauj piekļūt dziļiem tīmeklim, kā mēs minējām. Viņš arī man jautāja, vai es plānoju darīt kaut ko nelikumīgu, uz ko es atbildēju, ka nē. Un viņš teica, ja nē, tad mums nav jāinstalē Tails, kas acīm redzot ir programmatūra, kas padara visu procesu drošāku. Ja plānojat veikt nelikumīgas darbības, mēs to neteicām.
Was me.
Wasn't us.
Wasn't.
Nedaudz vēlāk viss bija sakārtots, man bija mana jaunā IP adrese, un mans draugs man sniedz īsu informāciju par to, ko darīt un ko nedarīt. Viņš ļoti skaidri norādīja, ka tad, kad es izmantoju slēpto wiki, man tas jātur cenzētajā režīmā, lai man būtu mazāk iespēja redzēt kaut ko tādu, ko nevēlos redzēt. Ņemam vērā. Pēc aptuveni divu nedēļu dziļā tīmekļa izmantošanas es jūtos kā profesionāls. Es biju piekļuvis daudz dažādām vietnēm, runājis ar dažiem lieliskiem cilvēkiem. Jā, sadraudzējies, pat iegādājies narkotikas. Es biju kļuvis pašpārliecināts un biju gatavs rakties dziļāk, tumšajā tīmeklī. Es biju profs, es biju vecs. Slēptajā... Ko?
Slēptajā, ko?
Es izlaidu vienkārši vārdus, un es ierakstīju vārdus. Slēptajā tīmeklī es izslēdzu cenzēto režīmu un sāku pārlūkot saites. Tas aizņēma kādu laiku, galvenokārt tāpēc, ka Tors ir nu, nedaudz lēns un daudzas saites vienkārši noved uz beigtām tīmekļa lapām. Arī tā var gadīties. Galu galā es neiešu nokļuvu vietnē ar nosaukumu Aldegore. Tā galvenokārt bija liela terzēšanas telpa ar daudzām dažādām tēmām. Es esmu redzējis daudzas vardarbīgas filmas un ainas, kurās tiek nocirstas galvas vai vienkārši notiek slapkavības. Nu, izmantojot parasto internetu un līdz ar to, tā kā, nu, es biju, nu, ne, nu, tā kā, nu, attiecīgi šis cilvēks, kurš šo raksta, tātad viņš, viņam bija kaut kāds, kā lai pasaka, nu, viņš bija spējīgs skatīties pretīgus skatus, teiksim, tā varē. Apskatījis dažādas tērzēšanas istabas, es pamanīju, cik šī vietne patiešām ir slima. Cilvēki šajās tērzētēvās bija patiesi slapkavas, lieloties par dažādām lietām, ko bija izdarījuši. Tērzētavā varēja ievietot arī bildes vienam lietotājam ar nosaukumu Kultūra 045 bija skatuva vienā no tērzētavām. Viņš cīki paskaidroja, kā bija ielauzies kādā mājā, nolaupījis mazu meiteni un brutāli nogalinājis viņas vecākus, paslēpjoties zem gultas un pēc tam pārgražot viņiem rīkli. Pēc tam viņš paskaidroja, kā atveda meiteni atpakaļ uz savu māju, izvaroja, sita un sagrieza. Es sākumā nedomāju, ka viņš runā patiesību, bet pēc tam viņš ievietoja bildes. Šīs bija šausminošākās bildes, ko jebkad esmu redzējis. Nabaga 8 līdz 10 gadus vecas meitenes tūplāns, kura tiek brutāli izvarota, sīsta un griezta ar nazi. Lietotājs kultūra 045 turpināja ievietot bildes, tajās bija redzama meitene piesieta pie krēsla. Viņa asiņo, raud, vemj. Tā tālāk, tā tālāk. Pēc tam viņš parādīja attēlu, kurā viņš ar urbjas viņas galvas kausā. Pats tracinošākais ir tas, ka kamēr viņš to darīja, viņš skatījās kamerā ar milzīgu prieku sejā. Es biju pietiekami daudz redzējis. Un tērzēšanas istabas logā, nu jeb čat logā ierakstīju, jūs esat slimi un esat pelnījuši nāvi. Kā jūs varat gulēt naktīs? Tūlīt cilvēki sāka ņirgāties par mani, sakot, ka es esmu tikpat bezpalīdzīgs un nevērīgs, kā mazā meitene attēlos, un ka man vajadzētu iziet no lielo zēnu interneta daļas. Tad lietotājs kultūra 045 kaut ko ierakstīja tērzēšanas lodziņā. Viņš teica, tiešām, kur tu dzīvo, draugs? Esmu pārliecināts, ka visi šajā vietnē labprāt tevi redzētu. Un tad es pieļāvu savu lielāko kļūdu savā dzīvē un ierakstīju. Zvanu policijai un slēdzu šo vietu. Minūti vēlāk visa vietne kļuva melna. Tad parādījās jauns tērzēšanas lodziņš zaļā krāsā. Tajā kāds ar nosaukumu admin 1 ierakstīja. Zvani policijai un tu to nožēlos. Es neko neierakstīju lodziņā un sniedzos pēc savu mobilā tālruņa. Tad tas, kas notika tālāk, mani vajā līdz pat šai dienai. Manā tālrunī bija atnākusi jauna ziņa. Es to atvēru un tur bija rakstīts, zvani policijai un tu būsi miris. Nebija nec numura un nebija pat rakstīts nezināms numurs, tas bija tukšs. Es paskatījos atpakaļ uz savu klēpju datoru un redzēju, kā iedegas mana tīmekļa kameras gaisma. Es ātri to aizklāju, bet es redzēju ekrānā attēlu, kurā es skatos uz manu tālruni. Es ieplūtu acis un uz brīdi sastingu. Gradmins atkal ierakstīja, tūlīt nolēst tālruni un atklāja tīmekļa kameru. Es noliku tālruni, bet aizsadzu kameru, kad viņš atkal rakstīja. Viņš tērzēšanas lodziņā ierakstīja manu vārdu, uzvārdu, vecumu un adresi un ierakstīja. Būtu bēdīgi, ja tu un tavi koledžas draugi pazustu, vai ne? Pēc tam es izdarīju tā, kā viņš teica, un atklāju savu tīmekļa kameru. Pēc tam viņš man lika sekot viņa norādījumiem, lai vietnes sasniegšana man padarītu neiespējumu. Es sekoju katram solim, kad biju pabeidzis visus soļus, es saņēmu īziņu ar tekstu. Tagad nekad nemēģini atgriezties. Tāpat kā iepriekš, ziņai nebija numuru. Es joprojām zvanīju policijai no sava drauga tālruņa, taču viņi tā arī nekad vietu neatrada. Ja kādreiz izmantojiet dziļo tīmekli, nu tāda deep web, nepētiet to nepārdomāt. It īpaši, ja jums nav papildu programmatūras, kas nodrošina lielāku drošību. Es biju stulpas koledžas bērns, un es tikai ceru, ka neviens nepieļaus tādas pašas kļūdas kā es. Es pārcēlos uz citu māju un mainīju visu savu informāciju, bet joprojām redzu murgus līdz šai dienai.
Damn.
Jā.
And I mean, es te būtu pārsteigts, ja kaut kas tāds notiktu tie godī.
Deep webā, jā. Nu, deep dark webā, jā. Bet, nu, te mēs, man liekas, vislabāk varam redzēt, ar ko tu, nu... Ar ko var saskarties, ja tu ierocies dziļāk, nu, tā kā...
Bet, nu, cik es esmu...
Ne, zikā, nekas jau nebūtu noticis, ja viņš nebūtu sāktas dirsties, jau kaut ko tur.
Nu, jā.
Viņš pats sevi iegāza.
Jā.
Jo, tā kā, tikpat labi viņš varēja vienkārši... Okay, viņš varēja uzrakstīt, ķipa, jūs visi esat slimi vai kas, bet, jā, kad viņš pateica par policiju, nu, tas bija tāds, bro.
Viņš varēja neko nerakstīt, tur vienkārši pazust no turienes.
Jā, exactly, kā... viņš varēja vienkārši iziet un visu.
Izslēg kompi.
Vienkārši izmest kompi, lai ģīt.
Un, nē, nu, pat ne... Zin kā, man liekas, kamēr tu klusē, tikmēr nevienam arī nav aizdomas, ka tev tur kaut kas nepatika, you know. Nu labi, es ticu, ka viņam tāpat ir tava IP adrese un tā tālāk. Nu, ka, ja tu tur iekļuvi tā, tad viņiem ir informācija par tevi. Ja, mīn, nu, ņemot vērā, ka pēc tam viņam rakstīja privāti un pieslēdzās viņa kamerai tā tālāk, tas jau vien padara to, ka viņiem ir informācija par tevi visvajadzīgā. Bet, jā, tas, kā tu saki, ja tu liek nedarsies, ja tu neliec tā kā baigi baz uz sevi, nepievērsi sev uzmanību, tad neviens tev arī baigi neievēros, tas ticamāk. Bet, nu, still, nu, tā kā viņiem ir informācija par tevi, tu jau vairs neesi drošībā, tāpēc, ka tu nezini, uz ko tie cilvēki ir spējīgi, kāds viņa motīvs, viņu domāšana tā tālāk, un vienā dienā viņi var izdomāt, hei, man ir dati, es viņiem varu piekļūt, man ir upuris.
Yeah.
Nu, tā. Jā, un šis ir tikai viens no patiesībā daudziem stāstiem. Es kādreiz YouTube skatījies arī visādus, nu, skatījies, klausījies visādus stāstus arī par, kas tas bija, Redro, man liekas.
Es tieši gribēju teikt, jā, vai tu pieminēsi, jā, jā, tas, bet tas ir tā kā, ķipa vairāk mīta statusā nekā actually lieta ir.
Jā, jo es biju, tas bija stāsts, nu, jūs tagad uz atmiņu stāstu, tas bija vairāk no sērijas, kad cilvēks ir ļoti labi ar kodēšanu uz to, un viņš bija arī ar kaut kādiem failiem nejāši kaut ko uzķērs un nejāši ticis tajā redrūmā, un nu, man liekas, viņam bija pēc nosaukums kaut kāds cits, un tad arī tur kaut kāda slēptā kamera, un tur ir cilvēks, nu, ķipā dzīvēs ieraksts, un tūlīt viņa slepkavos, un mums ir, nu, arī vairāk cilvēki te istabā, un viens ir laimīgais, kurš ir izvēlēties, kā tad šis cilvēks šodien nomirs, nu, tā kā tur ir vairākas opcijas. Tas bija viens stāsts, ko es atceros. Šodien meklējot stāstus YouTube, bija kaut kāds stāsts, kad kaut kāds 14-gadnieks ir laikam runājis ķīpa ar 14-gadīgu meiteni arī. Vai pa īstam vai ne, es nezinu, bet nu, tā kā viņi izdomājuši apmainīties ar nude fotos, tā kā ar kāfoto. Nu, sapratu, viņš saņēma arī viņas, viņš aizsūtīja savējo viņai, bet tad vēlāk no kaut kāda nepazīstama čaļa viņš atsūtīja viņam viņa kāfoto atpakaļ. Kaut kāds, nu, ķipē random čalis, un viņš sāk viņam draudēt, ka viņš nopublicējis, ja, un kaut ko, un kaut ko. Un garaši viņš riktīgi viņi sāk vajāt to čalu, to 14-gadīgu. Un, nu, tādā līmenī, kad viņš bija skolā, vai bija kaut kāds tuseņš, un tad, kad viņam draugs pie viņa pienāca, viņš saka, ka tūlētē kāds tavus, nu, fotos rāda, tā kā, nu, ķipa, un tā viņi bišķi saceļ trauks, viņi ieskrienas tūlētē, šeit tur vairs nav. Tad, tad vienā pasākumā viņš, citā pasākumā viņam saka, ir kaut kāds čals, kurš ar tevi grib runāt. Jo tur tā ideja bija tāda, ka ar viņu visu laiku gribēja runāt. Mm-hmm. Tas, kuram bija tas viņa foto, gribēja ar viņu runāt visu laiku, bet viņam bija tās tā kā atšējies no mani. Un long story short, beigās to čali noķēra, un viņš izrādās bija, nu, citiem ar draudējis šādā veidā, un viņš kaut kāds tur manieks kaut kāds. Mm-hmm. Ja, bet, nu, bija arī tāds stāsts. Un kaut kādus laikus apakaļ, kaut kāds tās bija par to čalas sarakstījās ar kaut kādu citu čalu, bet caur dark web laikam sarakstījās vai kaut kā tā. Un tad tas čalas ir pazudis un tad atkal viņas sarakstījušies, bet tas čalas tā kā esot pateicis, ka viņš ir cits cilvēks un kad nu, iepriekšējā čala viņš esot apēdis. Nu tā kā ar ko viņš sarakstījās. Okay. Viņš ir mīrs, es viņu apēdis, tagad čekoja viņa failus, kompi, viņš tāds... Ir tādas interesantas lietas šeit ir kompī, es nezinu, kā viņš to pasniedz, bet kaut kas tam līdzīgs, un tā viņš tur pēc tam, es gan tas varētu būt arī fake stories, bet tad pēc tam bija kaut kas tāds, viņš saka, es tur ņēmu nazi, saslēdz visas durvis, sēdēja vienā stūrī ar nazi rokās un gaidīja, un tur arī ķipa kaut kādi, es nezinu, vai tur grīpīja kaut kādi, kas tur ziņas, vai kas tur nāca pie viņa, un tur jau arī varētu būt bišķi fake, bet nu kaut kādas no tās sērijas, bet tas ir tas, ko es atceros no tagad no deep web stāstiem. Starp citu ir arī podcasti, man liekas, ir Darknet Diaries, man liekas, tā saucās viens no tiem, kur tu vari lasīt, ne lasīt, bet klausīties par deep web stāstiem, man liekas.
Jā.
Un tā ir arī tāda lieta, kas ir, nu, ja kādam interesē dārkvības stāsts, nu, tas gan YouTube, gan reka podcasts. Aktuāli, nu, ne aktuāli, bet ir, nu, arī interesanta lieta, kam cilvēki klausās un ir diezgan populāri. Nu, ir tīpaši tēmi, kam patīk tieši true crimes, horrors. Nu, jau šīs šāsmes, kaut kas, ko mēs, kaut kas līdzīgs, ko mēs cenšamies darīt, tad ir ārzemēs piekrišķina tādām lietām arī. Jā. Un arī, jā, šis tēmats dark webs man ir bijis interesants, un man arī kaut kādā brīdī bija doma, vēl tā kā stāt īri šo stāstu stāstīt, tā kā, ko mēs viņiem jau pieskārāmies. Bet es šodien sapratu, ka viņas nemaz nav tik vienkārši atrast, jo es domāju, tā kā, nu, zin kā, ja tam, nu, tiem podcastiem, ja viņi visu laiku kaut ko stāst, yeah. viņiem gan jau pieeja, bet šodien meklējot, man ir tāds, oh, wow, nav tik vienkārši. Like, šitā stāsta, ko es pēdējais, ko es stāstītu šausmīgākais, es viņu faktiski pēdējā brīdī atradu. Tā kā, un, Ja man jau likās, ka man šodien nebūs nekas normāls, ko stāstīt, bet man bija tāds, o, es viņu atradu. Un... Ā, un kas ir interesanti, es viņu atradu, viņam ir saits, kuru starp citiem arī dokumentā viņu var iemest Facebookā, no tā saita viņu nevar, tā kā, teiksim, pārkapēt kaut kur. Nu, piemēram, jo sākumā iemet linku dokā, piemēram, ja gribu pārtulkot viņu, viņš neļauj tādu opciju kopiju, bet nekas nenotiek. Es vienkārši nejaušu to pašu rakstu atradu, nu, cik nu nejaušu, viņu atradu Redditā, un no Reddita var pārkapēt. Nu, es vienkārši virsrakstu ierakstīju Google. Tādā veidā es viņu dabūju, bet man likās interesanti, ka tas nu, stāsts ir tāds tik noslēpts, nu ne tik noslēpts, bet nu, pataisīts tā, lai ar viņu baigi nedalītos, jā. Nu, nu labi, viņš ir Redditā, tad, nu bet Redditā viņš arī ir zem, nu tā kā zem brīdinājuma, tā kā, ja tu esi 18 gadus vecs, nu ķipa, lai viņu, nu lai būtu pieeja tam visam, kas man liekas, nu viens puses no stulba, nu, Viens no stulbākajiem veidiem, kā tikt klāt, teiksim, tā piekušo saturam, tev ir vienkārši jāspiež poga jau un visu, nu, tā kā, nu, tur, nu, tur tas baigi neko nemēra. Tas ir brīdinājums, bet, nu, tādai, kad maz bērni piekļūst tev visu informācijā, bet, bet, nu, katrās ņējā, tā man izdevās tik pie tā stāsta. Tas ir tas, ko es gribēju teikt. Nē, es vienkārši aizdomājos arī par to, ka, nu, jā, cik daudz patiesībā nepilngadīgie tiek pie darba, nu, tā kā, nu, Kaut kādā mērā viņi nesaprot to bīstamības pakāpi.
Nevis kaut kādā mērā, bet čista nesaprot.
Nu jā, tur parādās tie sūdi.
Jā, exactly.
Nu tā kā, tur tu var likt visādu drošību programmatūrai kompim vienalga, bet nu, ja tu nesaproti to bīstamību, tad tu nesaproti smadzeni, tu neizmainīsi īsti. Tā kā, nu labi, nu, ja tu neesi vecāks, kurš tā kā nepaskaidro, tā kā, hei, es redzu, ka tu lieto dark web, nu tā kā, nē, nu jā, nu tu var lietot, bet labāk neliet, nu tā kā, tur ir narkomāni, tur ir slāpkavas, tur ir visu datu noplūdīt, nu tā kā, ka tu informē viņu vismaz, kas tur ir, bet, nu jā, un arī, man liekas, kāpēc darkvips ir interesants, tāpēc, ka tas parādās, nu tur tas aizliegtā augļa, tas fenomens, tā kā, gribas jau to, ko nedrīkst, un ja jau tur ir kaut kas, ka nedrīkst, tad kaut kas interesants tur ir, tā kā, un piemēram ir, kā lai labāk pasaka, nu, kroč, ir vienas sievietes māja, kurā es esmu bijis, un tur tāds pat ne durvis.
Es izklausījos dīva.
Tikai es negribu baigi identificēt to sievieti, bet, nu pazīstam sievieti, okei?
Okei, but thank you for specifying.
Tikai es negribu viņu identificēt, jā. Zini, ir viena telpa, un tur pat nav durvis, bet tur tā kā ir, nu, tur, kur ir durvju, nu, tā aila, es nezinu. Nu, tur aizskari, kroč, aizskari, un uz aizskariem ir tāda zīme. Ķipa neienākt, un man vienmēr ir interesējis, kas ir te istabā, nu tā kā. Sarvēt, tur tev pat nav īsti durvis, jā, tad tev ir aizkars, tā kā jāpavar baļā, bet man tāds, kas tur ir? Vesela tālpa ar neienākt, tā kā, ģipa. Tu domā, nu kā, kas ir viņas krīpī lieta?
Harry Potter landā izbraukt, vienkārši.
Štātē Nārnija. Pavelc aizskaru, un tur citu pasauli pavarās. Zinu.
Jū.
Bet tā.
Teleportējies uz citu zemi.
Jā. Jā, nu tā kā tālūk par šodienas tematu. Es nezinu, man laikam vairāk nav ko piebilst.
Jā. Jā, man liekas, man arī ne... es vairs uzzināju diezgan daudz tādus interesantus faktus, kamēr es taisīju par šito meklēju materiālu šajā epizodē. Tā kā palielam, es vispārīgi zināju, kas tas ir. Bet tagad, jā, es uzzināju vairāk reāli, un ka tas nav īstenībā, tā kā, nu, tas nav tik droši, cik var sākumā likties, ka to, tā kā, Tors, un VPN un tas viss, tā kā, nevar neko izdarīt, bet, nu jā, tā,
bet
tā,
tagad, kurš nav. Tagad uzzināji vairāk par to, kas ir tev ir interesi ielist iekšā tur, kaut ko pastaigāt kaut ko.
Es nezinu, paigi nē, ja godīgi. Vienīgi tad man būtu paskatīties interesanti tad, ja, kad cits kāds, ķipa, ja es būtu, nezinu, kaut kur citur, un, piemēram, kāds cits, piemēram, atvērtu viņu, un tad es varētu paskatīties, aigies, bet pašai tur līst, lai es neuzskatu sevi par super advancētu, kā saka, šitajā visā lietiņā, so, yeah.
It's okay. Nē, man vienkārši bija tā, ka, nu, tagad, it kā no viens puses man interesi parādījies, zinu, ka par to parunā, nu, tāds curiosity, varbūt. Varētu būt inšīgi, bet, bet man kaut kā pirms tam tas likās drošāk, nekā mans liekas tagad, kad mēs izgājām sarmadētas, varbūt tomēr ne.
Ne jau, saka, pats
ne jau, varbūt no tā, ko es tur ieraudzīšu, bet no tā, ko redz par mani, jo, nu, man liekas, jā, kā mēs noskaidrojām tiem, nu, pretīgajiem stāstiem, teiksim, viņiem tik viegli nevar uzkļūt. Nu, tā kā tas nav tā, ka tu esi pa dārku vēbu un tu pēkšņi atkļūsi tā istabā, vienkārši nejauši.
Jā, jā.
Tur ir bišķi jāmāk.
Jā, jā.
Šitas čals var teica, pēc divām nedēļām tev viņš tikai noņem to turu, un viņš tur sāk. Kamēr tev ir tas kriptētais, tikmēr visi kārtībā, bet vienkārši tas, ka par tevi var redzēt nu, daudz informāciju, un tas paliek bišķi tā kā baisi. Nu, neumulīgi, teiksim tā. Jā. Cireiz varbūt es varētu domāt, kas man ir tāds, kāpēc es kādam varētu interesēt, bet, nu, man liekas, vienmēr varētu atrast iemeslu. Nu, tā kā, nu, tas ir tāds.
Ir tā, ka varbūt, nu, ja vien tu neesi kaut kāds ir specifisks cilvēks, tad, jā, nu, piemēram, ja ir augstā, nu, kā es teicu, augstā mat persona slavenība vai kas, tad tur ir, nu, obviously interesē, kāpēc. Bet man liekas, kāpēc tur ir tik daudz vienkārši random cilvēku dati, tāpēc, kad vērtība tiem datiem paliek daudzumā, nevis kā ķipa individuāli, piemēram. Varbūt tiem konkrēti neinteresē tavi ķipa tur dati vai kas, bet ja tu, piemēram, sakrāji, nezinu, tu noteikti čupu ar, nezinu, kaut kādiem personas datiem, noteikta vecuma grupas, noteikta kaut kas, tad tu vari to izmantot priekš botiem, nu, zini, kā ķipa tādā ziņā. So, man liekas, tur tas sāls ir vairāk, kad, kāpēc arī ķipa lēti. Pēdiņās pārdot tos datus, tāpēc, kad ir svarīgi tas daudzums, nevis actually kaut kādi individuāli cilvēki. Nu, pa lielam. Tā, tā man
liekas. Nē, vienkārši te parādās, nu, arī tas faktors, tā kā, man jau nē, nu, tā kā, ar mani jau tas nenotiks. Un, pāris tā ir, ka domā, kad man nē, un tad notiek. Tāpēc, nu, jā, nu, labi, vienā. Tas tā. Jā, tad šai sērijai mums tas ir arī viss. Un tad jau. Tiekamies nākšajā sērijā.
Jāp.
Vai ne? Jā.
Jāp. Nākamā būs interesanta sērija. Es nezinu, laikam to mēs taisīsim kaut ko special viņiem vēl klāt, bet tā kā.
Jā, mums nākošā sanāk jubilējas sērijas, ticamāk.
Mums drīz būs gadīņš.
Kad mums būs vesels gads, tas ir, wow, es par domāju, atcerotais, jā, pirmās sērijas, kā mēs, sākām ar Ansi Kaupēnu. Liekas tik sen reāli.
Reāli.
Par epizodēm, jā, kad tāds stīna apakaļ. Wow. Bet par to mēs laikam parunāsim nākšajā sēriju.
Jā.
Mums vēl nav jubilē. Tāpēc gaidam nākšajā sēriju, gaidam jubilēs sēriju. Mēģināsim izdomāt kaut ko interesantu. Jā, un neko vairāk nespēlēsim.
Jā, labi.
Čau.
Bye.